Nu banker jeg altså lige på den.
Ja, kom ind.
Men jeg synes, den er flot. Altså, det er lidt ligesom sådan et kludetæppe, eller sådan noget, bare lavet af træ. Når man ser på de her forskellige, hedder det træsorterpalle,
ja,
eller
træarter.
Træarter, ja, ja.
Man kan sige, det er et mosaik-skovbræt.
Ja, det kan man faktisk godt sige. Den her oppe i hjørnet, den er sådan helt mørk.
Mm.
Og så med lyse striber. Er det træet, der er det mørke, eller er det årringene, der er...
Ja, det er årringene, man ser der. Det er elmen.
Det er elmen simpelthen. Jeg vidste slet ikke, det var så mørkt. Sådan noget elmetræ.
Nej, men det kommer også an på, hvis du skærer en elm over, og det er en tyk elm, så vil du se, at den har en mørk kerne, og så er den lys, de yderste ringe, splinten er lyse. Det er der, hvor saften transporteres i.
Ja, altså, og man kan sige, det er jo et skærebræt, vi lige står med her. Ja. Og når man så ser på denne her, den er sådan helt lys, og igen så med lidt mørke ringe. Hvad er det for noget træ?
Det er nok, det er asp, kan jeg se. Det er bæverasp. Det er noget af det letteste løvtræ, vi har.
Ja.
Gror sindssygt hurtigt i starten, og så fader også hurtigt ud. Så man kan se med sådan et spækbræt der med forskellige træarters træ ved, de er jo forskellige, når man ser det der, og sådan er træerne også. Meget forskellige, den måde, de lever på.
Altså tænk, at der er så meget forskellige træ med så forskellige egenskaber.
Radio 4. Du lytter til Kraniebrud. Med mig, Ditte Maj Gregersen.
Man kalder skovene for planetens lunger. Og når jeg ser de her voldsomme billeder i medierne fra Australien, hvor træer går til i flammer, og hører om, hvordan Amazonas fældes, så bliver jeg bekymret. Fordi tænk, hvis træerne også er ved at uddø som så mange andre arter. Træer har altid været her, og de har fascineret os, og de har spillet en rolle for vores livsbetingelser, både som biologisk organisme og kulturelt. Men er træernes eksistens truet, eller kan de ligefrem hjælpe os med vores fortsatte eksistens? I dag der skal vi netop se nærmere både på træet i en klimasammenhæng og i en kulturel kontekst. Og vi skal besøge Mumbai Arne og en sand mafioso for al magt til egetræerne. Med i studiet, der har jeg Palle Madsen, som er forskandidat og seniorforsker i skovbrug og skovdyrkning. Velkommen til dig, Palle.
Tak for det.
Og velkommen til Kraniebrud. Altså, og Palle, inden vi kaster os over træerne, hvad er så egentlig dit yndlingstræ?
Jamen, jeg vil gerne have lov at have to yndlingstræer.
Ja, det er okay.
Den ene, det er en. Jeg elsker egetræer, for de er så smukke, og de lever længe, og de leverer noget rigtig dejligt træ og hjemsted for mange arter. Og så kan jeg også rigtig godt lide en fremmedsart, der hedder Douglasgranen, som kommer over fra Nordvestamerika, og som har en enorm tilpasningsevne og leverer rigtig meget dejligt træ til byggeri og til gulve osv. Nogle af de mest eksklusive gulve, det er fra Douglasgran.
Ja. Hvor udbredt er Douglasgranen i Danmark?
Jamen, i Danmark fylder den ikke ret meget i vores skove. Det er måske kun omkring 5% af vores areal, måske endda mindre. Men den er blandet ind sammen med andre nåletræer, hvor det især er rødgran, der er den mest almindelige, men også sitkagran. Der kan man godt finde den i blanding med dem, eller finde den i bevoksninger, hvor der kun er douglasgran. Men det er ikke så hyppigt.
Nej. Hvad er det, der betyder noget for dig, når du har skulle vælge et yndlingstræ? Er det sådan nytteværdi? Hvad kan vi bruge det til? Eller er det mere den æstetiske kvalitet?
Jamen, det er jo typisk en blanding. Altså, når jeg er kommet ind inden for skovbrug og skovforskning osv., så er det fordi, at jeg som barn og som ung synes, at skoven var et lækkert sted at være i. Så det var det, der trak mig oprindeligt. Så det hænger der jo selvfølgelig mig der stadigvæk og hele naturen i skoven. Men det er jo også gået op for mig, hvor meget skov kan levere til vores samfund og til en bæredygtig udvikling. Og derfor så betyder det jo også noget for min vurdering, hvad de her træarter, de kan i den sammenhæng. Og der kan Douglasgranen for eksempel gøre rigtig, rigtig meget i sådan et land som Danmark, og også der, hvor den kommer fra Nordamerika, hvor den gør rigtig meget allerede.
Ja. Hvordan blev du lige tændt på træer?
Jamen, det var simpelthen, fordi jeg var egentlig amatør-ornitolog som barn. Og i skoven, der er det der, man kommer tættest på fuglene.
Ja, og så altså simpelthen læ, oppe man, i træerne, ja, eller hvad?
Nej, dog nå, ikke, okay. Men man kommer tættere på mange dyr og fugle i skoven, end man gør ude i de åbne vidder. Det var sådan, jeg tænkte, da jeg var barn.
Ja, og Palle, nu skal vi til det. Netop det her med at snakke os lidt mere ind i træerne. Altså, hvordan er det, at træer er vigtige for os mennesker?
Jamen, det er de, fordi træer leverer rigtig mange af de ressourcer, som vi har brug for. Traditionelt har de leveret bygningstømmer og ikke mindst energi. Og så kan man sige, at mennesket har jo fjernet omkring halvdelen af den skov, der oprindeligt var på jorden, eller som ville have været her, hvis ikke det var fra mennesker, eller for mennesker. Og det har selvfølgelig sat skovene under pres, men der skal selvfølgelig også, vi skal jo også være her, og der skal være landbrugsarealer, og vi skal producere en masse mad, og vi skal have vores veje og vores byer, så det er klart, at al den skov kan ikke være der. Men så er det jo sådan, at skov og træ fylder så meget i den del af vores ressourcer og energi, som vi kalder vedvarende. Og det er simpelthen langt den største del på verdensplan, og derfor så er det også den del, som vi kan bruge til at frigøre os for vores afhængighed af det fossile.
Ja. Hvad er det? Altså, vi har snakket lidt om træet som organisme. Mm. Hvad er det? Hvad er det træet? Hvad er det træ kan?
Jamen, træer har det, at de lever længe, det gør, at de skal ikke starte forfra hvert år. Og det gør også, at træer er faktisk utrolig nøjsomme. Træer kan producere rigtig meget træ på jord og på arealer, hvor vores landbrugsafgrøder slet ikke kan producere noget. Så det er derfor altid, så er det de bedste jorder, de bedste arealer, de bedst tilgængelige arealer, der bliver brugt til landbrugsdrift, og så er skoven der, hvor vi ikke kan dyrke landbrug. Det er sådan helt klassisk i verden, og derfor så er skoven også mest udbredt på steder, hvor mennesket ikke rigtig har rykket frem endnu, og det kan være i bjerge, det kan være højt mod nord, og det kan også være de tropiske regnskove, som jo desværre stadigvæk er under hårdt pres.
Ja. Hvad er det, altså hvis man taler vækstcyklus i forhold til træer, hvordan ser sådan en ud?
Jamen, de springer ud om foråret, som vi ved, og så begynder de at gro, og det er jo når de gror, at de suger CO2 ud af luften, for eksempel. Det er når de gror, at de producerer træ.
Når der kommer blade,
og det hele starter i foråret, fordi om vinteren, der er det simpelthen for koldt og for risikabelt. Altså, langt de fleste løvtræer smider jo bladene om vinteren, for at der ikke er en masse af deres væv, der bare skal blive ødelagt af frosten. Det er jo en måde at overvintre på og komme igennem den del af året, hvor de ikke kan udfolde sig. Nåletræerne, de klarer det på en lidt anden måde. De er i stand til at omstille sig og deres nåle, så de dropper ikke nålene. Det er kun lærken, der gør det. Så de har andre mekanismer, som gør, at deres væv bedre kan klare de lave temperaturer.
Optager de lige så meget CO2 nåletræer, som løvtræer gør?
Ja, det gør de, og mere faktisk. Typisk så vokser nåletræerne hurtigere end løvtræerne. Især på de ringeste jorder, altså på sandjord, på steder, hvor det kniber med både næring og vand, der har nåletræerne typisk en væsentlig større produktion, og dermed CO2-sug end løvtræerne. På de gode jorder, der står de mere lige.
Ja. Er det godt at have mange forskellige træer i sin skov, eller hvad man nu kan sige?
Ja, det er super. Altså, det er jo grundtanken i skovbruget, fordi vi arbejder med så lange tidshorisonter, at der er ingen, der kan være helt sikker på, hvad der vil være efterspørgsel på i fremtiden, og heller ikke, hvad der vil ske i fremtiden. Hvordan vil klimaet være? Hvad vil udfordringerne være? Vil der være nye sygdomme? Vi har set, hvordan elmen og asken har haft store problemer inden for de sidste 30-40 år. Asken senest, elmen allerede fra 60'erne af. Og det vil sige, at vi kan risikere, at en træart pludselig bliver taget ud af spillet mere eller mindre i en periode. Så derfor så er det vigtigt med risikospredning, når vi arbejder med skovbrug. Og det er jo også et tankesæt, der er vigtigt, når vi skal håndtere udfordringerne med klimaforandringerne.
Ja, altså, og det fører egentlig frem, rigtig fint frem til næste spørgsmål. Hvad er det, der truer vores træer i dag?
Jamen, det er jo først og fremmest, at vi som mennesker og som kultur tit har en for kort tidshorisont. Og derfor, som sagt, så har vi jo ryddet cirka halvdelen af verdens skove i Danmark, som jo ville have været naturligt skovdækket, hvis ikke at det var for os. Der har vi i dag 14% skovdække landet.
Tilbage, eller hvad man nu skal sige.
Ja, men altså, det har jo været meget længere nede. Det var jo nede omkring 2-4% for omkring 200 år siden.
Ja.
Og så fandt man jo ud af, at vi blev nødt til, og dengang da konkluderede man jo, at de måtte gøre noget for bæredygtigheden for fremtidige generationer. Så man gik jo i gang med at opdyrke landet og også etablere mere skov, men det er blevet mest til landbrug i Danmark, fordi landet simpelthen kan dyrke stort set over det hele.
Ja, så det er ligesom det er lidt mere praktisk end skovene.
Det må man sige. Altså her nu kan det jo give indtægter, og mad er jo sindssygt vigtigt. Så kan vi jo så importere træ et andet sted fra.
Ja.
Det gør vi jo også. Vi importerer cirka 2/3 af vores træforbrug i Danmark.
Okay. Nu snakker du før om elmesyge, og var det aspen, du sagde der
Nej,
også?
Nej, ask.
Asken, ja. Altså, er der en reel risiko for, at der også kunne være sådan en sygdom, der dukkede op, og bøgesygen, eller egesygen, eller sådan?
Ja, nu skal man ikke male for store skræmmebilleder op, men der findes altså faktisk en visnesyge i Nordamerika, som hvis ikke vi passer på, hvad vi importerer af træ og flis og så videre fra Nordamerika, så kunne man risikere at få en sygdom med derfra, som faktisk kunne gøre det surt for vores egetræer.
Er det vira, eller hvad er det for noget, der gør træerne syge?
Jamen det kan både være svampesygdomme, det kan også være insekter, det kan være, hvad hedder det, phytophthora, altså sygdomme. Det er en sygdomsfremkaldende bakterieagtige ting, altså som kan, altså det er jo typisk, vi er nede i mikroorganismer eller insekter, som for alvor kan gøre skader på mange træer.
Er der noget, vi kan gøre for at passe på vores træer?
Nej, men altså, det er der jo, og man har jo forskellige, man kalder det fytosanitære forholdsregler. Altså, man har jo sådan et beredskab, og man har også nogle regler for forskellige plantematerialer, sådan noget, hvad man må importere, og hvad man må importere, men som skal i en form for karantæne, eller skal tjekkes, eller et eller andet. Så der har man sådan set et beredskab for at prøve at undgå det.
Men ja, det spreder sig, ja, for eksempel. Eller,
men det er klart, med så mange mennesker, som rejser på kryds og tværs i verden i dag, så er det jo en udfordring. Og vi skal jo heller ikke male det værre op, end det er. Altså, naturen og træerne og skovene er jo også robuste, men det, som de har svært ved at klare, det er jo, når vi rydder det, og så laver dyr, græs, det, der skulle være den nye generation af træer, så ender det jo tit med skovrydning.
Radio 4 taler med Danmark.
Jeg er Jesus sidste disciple. Jeg sad med ved den sidste nadver. Jeg var med til de tidligste bibelske skildringer af Jesus sidste dage. Jesus sagde, gak ud til en, Judas, og sæt dig på dens grene og byg din forræderhule. Jeg sad mellem Jesus og Judas Iskariot. Jeg delte ikke brødet, men jeg var der. Jeg var Jesus' første fortrolige. Da han lå i sin barnevogn, efter han blev fundet i Betlehem, stod jeg over ham. Han følte sig fortrolig med mig. Jeg gik med ham over Genesarets sø. Jeg lå under ham, bar ham oppe. Jeg dækkede over ham, da soldaterne ville fange ham, da han blev 18. Jeg fordelte lys og skygge i Jerusalem. Jeg var træet, de tre vise mænd navigerede efter. Der sad en rød drage fast i min krone. Jeg viste dem, hvor Jesus var. Der bor Jesus. Jeg er den sidste disciple. Karsten hedder jeg. Jeg er retuseret ud, fordi præsterne blev bange.
Al magt til egetræerne. Altså det her, det var forfatter og digter Jens Blendstrup, som læste digtet Disciple-egen højt fra bogen Ege-ekspeditioner, som han har lavet sammen med billedkunstner Ole Leibach, og som blev udgivet i 2015 i forbindelse med udstillinger på blandt andet Fuglsang Kunstmuseum, Johannes Larsen Museet og Kunstcenter Silkeborg Bad. Altså, og løbende gennem udsendelsen, der får vi altså følgeskab af Blendstrups egedigte. I dag i Kraniebrud, der handler det om træer, og min næste gæst i studiet, det er dig, Katrine Frøkjær Bagnvig. Du er Ph.D. i religionsvidenskab og leder af Grundtvigcenteret her ved Aarhus Universitet. Jeg synes jo, at det her digt, vi lige hørte, Disciple 1, det passer meget godt til det, vi skal snakke om nu. Nemlig træet som symbol i forskellige religioner.
Ja, helt afgjort.
Katrine, altså, hvordan spiller træet en rolle i forskellige verdensreligioner?
Ja, det er et godt og bredt spørgsmål. men hvis vi nu prøver at koncentrere os om den type af religion, som har tekster knyttet til sig. Der er jo rigtig mange religioner, der ikke har det. Og det er dem, jeg snakker om nu. De har tekster.
Ja.
Og i den type religioner, måske nogen vil kalde dem verdensreligionerne, det kan vi godt gøre. Det tror jeg er meget simpelt. Altså sådan som kristendom og islam og buddhisme, der spiller træet en særlig rolle og er ofte knyttet til sådan overførsel af viden om universet eller den verden, man bor i. Så de fleste, nu bare for at blive Blendstrups universets, det kristne, eller det er så måske det gammeltestamentlige univers, der har vi jo både livets træ og kundskabens træ. Og
er det to forskellige træer?
Det er to forskellige træer, som står i Edens have. Som de fleste kan huske, så er der noget med en frugt på kundskabens træ, som nogen kommer til at spise, og den slags, og så er det slut med at opholde sig i den have for menneskene. Men den historie antyder, at træer har noget med ens måde at være i verden på som menneske. Ikke? Altså, det er tydeligt placeret i den her mytologi, den gammeltestamentlige mytologi, der har træet en rigtig afgørende funktion. Og noget tilsvarende ser man i Koranen, i de steder, hvor man omtaler træer. Det er ikke så mærkeligt, fordi Koranen og islam er i familie med den bibelske religionsform. Så det er ikke vildt mærkeligt, at de hører sammen. Men vi kan også se det i buddhismen, hvor man jo har en forestilling om, at Buddha kommer til erkendelse om, hvordan universet er strikket sammen ved at sidde ved oplysningens træ i meget lang tid. Og så har vi, hvis vi nærmer os de himmelstrøg, som jo er vores, den nordiske religion, der har vi også et rigtig afgørende træ, nemlig Yggdrasil. Som er det, man med en fagteknisk term vil kalde en axis mundi ting, verdensakse-træet,
ja.
Hvor alle både over- og underverdener, eller hvad vi nu skal kalde dem, og så den jord eller den virkelighed, som menneskene lever i, er bundet sammen af en træstamme og dens rødder. Og på den måde har træet i de her lidt, hvad skal man sige, religionsformer, som er lidt veludviklede, dem hvor de har en masse fortællinger, som forholder sig til hinanden, altså et mytologisk kompleks.
Er det for eksempel kristendom og islam?
Det kunne det være, og gammeltestamentlig religion, altså den, som er det gammeltestamentlige israelitisk religion, det der som ender med at blive til noget, eller bliver til jødedom med tiden, ikke? Der ser vi træet som en virkelig afgørende måde at kommunikere viden om virkeligheden på.
Ja.
Og også om den sociale virkelighed. Hvad må man gøre? Hvordan kan man agere i verden? Spiser man af æblet eller af frugten, som det er på hebraisk, så er man fucked.
For nu at sige det.
Som det er.
Ja.
Ja.
Hvad, altså, du sagde det her med, at træet det har jo så lidt den samme funktion. Altså, som handler om det med, hvordan er vi i verden? Du siger Buddha, der sidder op af, jeg kan ikke huske, hvilket træ det er.
Oplysningstræ,
ja. Og der er også noget med, faktisk i den nordiske mytologi, Odin, han bliver hængt. Eller han hænger i det her træ.
Ja, altså Yggdrasil, det betyder jo faktisk Odin, eller Yg er et af Odins mange navne.
Ja.
Ikke? Altså den skrækkelige betyder det her. Og så Drasil betyder hest. Det knytter. På gammeldansk, der ville man kalde en galje for hængtmands hest.
Ja.
Så der er sådan en galje-tematik gemt i navnet Yggdrasil. Så det er helt rigtigt, fordi Odin lader sig jo hænge, og i den handling får en hel masse viden og indsigt, mystisk erkendelse og indsigt om, hvordan universet er skruet sammen. Så de træer, der optræder de her fortællinger, også de fortællinger, som ikke er, altså, hvor religionerne ikke sådan direkte er påvirket af hinanden, handler om viden om verden. Altså noget af det allermest afgørende viden om, hvordan universet er bygget og hænger sammen, det kan man hente ved at konsultere et træ. Det er den ene ting, ikke? Og så er der den anden, som er, at de har den her sommetider, sådan en axis mundi funktion, at de binder verden sammen fysisk.
Ja, du har billedet med...
Jeg har et billede af et sådan lidt vulgært, populært billede af, hvordan Yggdrasil kan siges og fungere.
Og det er bare, altså det er et stort træ, og så er der ligesom nogle plateauer eller sådan.
Ja, så har vi Midgård, som midt i træet, og så Asgård, så der hvor guderne hører til, og så forskellige andre regioner og Bifrost, som er sådan en, altså som jo er den regnbue, som binder visse dele af de her træets regioner sammen.
Ja. Og rødderne, de er sådan lidt specielle.
Ja. Altså, jeg tror, det her, det er, jeg tror, det er nogen, der har forberedt et eller andet spændende rollespil, der har tegnet den her tegning, så den der, rødderne ser lidt uhyggelige ud og har nogle æg knyttet til sig, hvor Jotunheim er den ene, og der er nogle forskellige regioner, som er knyttet til, måske fordi det i mytologien er lidt svært at placere.
Ja, men der er noget underverden, ja, der er noget underverden, ved rødderne, lige præcis. Der er noget, der er på en eller anden måde dækket, eller sådan, ja.
Lige præcis, himlen, den er oppe ved kronerne, og så er der noget underverden forbundet med rødderne.
Ja.
På den måde, det er jo meget indlysende, logisk måde at oversætte et træ på, hvis man skal prøve at beskrive en ontologi, altså en måde, verden er indrettet på.
Hvorfor er det lige træerne, man bruger til kundskab, til erkendelse, til at binde verden sammen? Hvad er det, de kan symbolisere?
Altså, for det første så, i visse kulturer, i mange kulturer, er træer der. Altså, de har været der, og som den franske strukturalist Lévi-Strauss vil sige, så har folk tendens til at tænke med de forhåndenværende ting, ikke? Altså at kommunikere deres viden om universet med de ting, de omgås med. Så det er ikke vildt mærkeligt, at man benytter sig af træer til at indrette og forstå, tolke sin tilværelse ud fra. Så det vil være et indlysende eksempel på, ja, eller forsøg på en forklaring på, hvorfor det er, det optræder over det hele. Men så er der jo forskellige kulturer, hvor træet har haft forskellige funktioner. Vi kan for eksempel se, at i det gamle testamente, der er man meget optaget af cedertræet. Det er noget, der det er virkelig centralt, og noget, man besynger som noget fantastisk. Og det gør man sandsynligvis, fordi det har været et sjældent træ, et kæmpestort træ. Du må gerne hjælpe mig.
Ja, det ved jeg. Ja. Du er inde på noget, Palle, han i hvert fald.
Ja, for man kan jo sige, at de gamle kulturer, mennesket har jo haft gang i skovrydning, siden de gamle kulturer startede, altså, og især i Mellemøsten, som jo er stedet, hvor det i høj grad er begyndt. Der har man også været frem i skoene med skovrydning, og ikke mindst kombineret med deres tørre klima, så har skoven været ekstra hårdt under pres der. Så når vi ser til Mellemøsten, og vi ser til Middelhavet og ser landskaberne uden ret mange træer, så det er ikke naturligt. Det er menneskets værk, og den lange levende, den længe levende organisme, som træet er, har jo sikkert været inspiration også, fordi man har noget, der lever længe.
Lige præcis, som går ud over den enkelte generation, og måske mange generationer, så det fortaber sig altså til før bedstemor levede. Så det er helt klart den kontinuiteten, ikke? Det traditionsbevarende symbol. Og det er også sådan, det har fået en slags revival i de traditioner, de konservative traditioner, som er interesseret i at fortælle om, hvordan menneskelige fællesskaber er etableret og etablerer sig. De tænkere, som formulerer sig i 1800-tallet, vil også typisk gribe til sådan organisme-træ-metaforer, når de skal fortælle, hvordan mennesker hænger sammen i fællesskaber.
Du lytter til Radio 4.
Og vi skal lige høre hjemmehjælper en af Jens Blendstrup.
Jeg er hjemmehjælper en. Jeg har fået besked på at løbe hurtigere og hurtigere, ligesom tigerdyrene i Lille Sorte Sambo, indtil jeg til sidst bliver til hjemmehjælper smør. Ikke tale med klienterne, bruge standardgloser, undgå øjenkontakt, kalde en spade for en spade, skifte ble og bortvande blomster, kalde dem fru Jensen og herr Hansen, servicere, konversere, digge, glemme alt. I Danmark skal de gamle dø. Men hvad fanden ved jeg om hjemmeplejen?
Og det var altså Jens Blendstrup, vi hørte der læse hjemmehjælper en op. Og træerne, de skal løbe hurtigere og hurtigere. Vi forventer os i hvert fald meget af dem. Og med i studiet, der har jeg Palle Madsen, som er forskandidat og seniorforsker i skovbrug og skovdyrkning. Og Palle, nu skal vi snakke om skov. Og vi skal snakke om klimaskov. Og det er en skovform, jeg ikke har hørt så meget om før. Men allerførst, inden vi springer på den, altså, hvad er en skov? Hvis man, kan man sige det kort, så må du gerne det.
Ja. Jamen, skov, det er jo et økosystem med træer. Det er et skovdække i landskabet. Og det er det, vi først og fremmest snakker om. Vi snakker ikke så meget om de enkelte træer, men vi snakker om skovene og skovarealerne, og det, som de kan bruges til, vi kan få ud af dem. Og når vi kommer med klimaskoven, så er det for at understrege skovens enorme potentiale og skovdyrkningens enorme potentiale i forhold til at løse vores klimaproblem eller vores CO2-problem.
Ja. Hvad har vi, altså når vi taler forskellige skovtyper i Danmark, eller sådan, og nu tænker jeg ikke sådan på nåleskov, men jeg ved, der er noget, der hedder fredskov, og der er noget, der hedder naturskov, og sådan, hvad, og klimaskov, et nyt skovbegreb.
Ja, altså fredskov, det var jo det begreb, som man, det var jo fredskovsforordningen, fredskovsloven i 1805, som gjorde, at man da fik afgrænset den smule skov, der var tilbage, og fik stoppet skovrydning, man fik den beskyttet, og man fik den fredet mod husdyr, fordi problemet var, at man hele tiden fældede træer til brændsel og til tømmer, og så lukkede man husdyrene ind, eller de fik bare lov at gå over det hele og holde og græsse, og dermed holde foryngelsen nede.
Ja.
Så det er det, fredskov egentlig siger, fredet for husdyr. Og det er det har vi i Danmark, som sikrer, at man må ikke bare ændre noget, der er fredskov, til anden anvendelse. Altså, man må ikke bare fælde skoven og begynde at dyrke landbrug eller lave en by eller en vej, uden at man så finder nogle andre arealer, der kan være fredskov i stedet for.
Hvad så, når man taler om naturskov?
Jamen, naturskov kan være en del af fredskoven, og naturskoven, der tænker man især i Danmark mere på en skov bestående af hjemmehørende træarter, og også mere en skov, hvor det primært er skovens funktion at være natur, for at hjemsted habitat for arter, for alle de vilde arter, svampe, planter og dyr og fugle og insekter og så videre, som vi har i skovene, som skoven er hjemsted for.
Ja, og nu kommer vi til klimaskoven. Hvad er klimaskov for noget?
Jamen, klimaskov er jo sådan set, altså hvis en skov skal yde sit maksimale i forhold til og gøre noget ved CO2-problemet, så skal den vokse hurtigt, for det er i tilvæksten, at CO2-suget, CO2-effekten ligger, og så skal den samtidig også producere noget træ, som vi kan bruge, fordi træ er så klimavenligt et materiale, og jo mere vi kan bruge træ i stedet for eksempel stål og beton og andre klimabelastende materialer, jo mere kan vi skære ned på vores energiforbrug. Så skoven kan virke både med sin sugende effekt, men også ved, at den producerer træ, som kan erstatte meget energitunge og CO2-belastende materialer.
Ja. Hvordan, når man skal dyrke klimaskov, så sætter man træer, og så får de lov at vokse op, og så skal man fælde dem igen, og så sætter man nye træer, og så får de lov at vokse op og fælder. Altså, så er det sådan, at hele tiden den...
Ja, og det er jo simpelthen skovbruget og skovdyrkningen i en nødskal.
Ja.
Så det er jo det sat i konteksten med den udfordring, vi står med i dag, for at prøve at forklare, at vi på dele areal, der kan vi få skoven til at vokse meget hurtigt og producere en masse træ, som vi har, jeg vil næsten sige, desperat brug for i vores dage med den klimaudfordring, vi har.
Ja, så er det en måde, man i hvert fald kan gøre et eller andet på. Og hvad er det, man gør med klimaskov? Altså, nedsætter man CO2'en, eller recirkulerer man det, eller hvad gør man?
Jamen, recirkulation er jo sådan set det rigtige ord, fordi verden er i dag med sin energiforsyning 85% afhængig af fossil brændstof. Og der tager man kulstof, CO2 fra undergrunden, og i en envejs forsyning eller system blæser det op i atmosfæren. Og det har vi efterhånden fundet ud af, at det bliver ikke ved med at gå. Derfor så skal vi over på det vedvarende. Og de fleste forbinder vedvarende med solenergi og vindmøller. Men skov og vores økosystemer, det er også vedvarende. Der cirkulerer kulstoffet, CO2'en, op på jordoverfladen. Og jo hurtigere vi kan få det til at cirkulere, og jo bedre vi kan udnytte de materialer, der kommer ud af det, jo større CO2-effekt kan vi få ud af det.
Ja.
Og vi taler ikke om, at alt skal være sådan, men vi taler om, at der er et kæmpe potentiale for, at en meget større del bliver sådan. Men vi skal selvfølgelig også huske de andre funktioner, som skoven har, altså ja. Natur og rekreation og skønhed osv.
Har vi noget klimaskov i Danmark nu?
Ja, det har vi faktisk en del af, og man kan sige, sådan som det er på verdensplan i dag, der er det sådan, at 7% af verdens skove er det, som FAO, altså FN's organisation for landbrug og skovbrug, de klassificerer som planted forest, og det vil sige dyrket skov. Og det leverer i dag ca. 50% af alt det træ, der går i træindustrien i dag. Og det illustrerer potentialet i at skrue op for produktionen på dele af arealet, sådan at vi kan få meget mere af det træ, vi har brug for. WWF International, altså den store naturbeskyttelsesorganisation, anslår, at vi allerede i 2050 får brug for 3-4 gange så meget træ som i dag. Og de siger så, hvor skal alt det træ komme fra, hvis vi vil beskytte de tilbageværende naturskove, oprindelige skove.
Ja, hvad skal vi bruge alt det træ til?
Jamen, vi skal bruge det især til byggeri, især til at erstatte alle de materialer, vi i dag laver med baggrund i fossil kulstof, altså plastik, tøj, alle mulige kompositmaterialer, kan vi lave ud af træ, i stedet for, at vi laver det på baggrund af olie.
Ja. Ja, fordi det bliver vi ikke ved med at have.
Nej, og hvis vi bruger alt det olie, vi har, så ødelægger vi sandsynligvis atmosfæren og ja. Klimaet.
Ja. Altså, når man ser på klimaskov, er det med at plante og fælde, altså i forhold til at recirkulere ja. CO2, hvis vi så sammenligner det med naturskov, altså hvor man altså lader skoven være,
ja.
Kan klimaskoven, hvor meget kan den suge CO2, jamen, altså, og hvor meget kan den urørte skov lære?
Det er jo det, vi ofte kæmper for at prøve at illustrere og forklare, hvad det her det går ud på. Men jeg tænker, at en god sammenligning vil være at sige, lad os tage en vindmølle og sige, at vi i vindmøllen har et batteri. Så kan vi sætte vindmøllen til at lade det batteri op. Og skoven er lidt det samme skov og produkter, når vi snakker om at bruge det i en klimasammenhæng. Der er både produktionsapparat og materialer, produkt det samme. Og der er det, at vi er nødt til løbende at forynge skoven, fordi det er kun den unge skov, der har den høje tilvækst. Altså når skoven får lov at blive gammel, så går det ligesom med os. Så mister man energien, så mister man tilvæksten, så mister man klimaeffekten. Og i og med, at vi slet ikke, altså hvis det er en ren urørt skov, hvor vi slet ikke tager træ ud, så har det heller ikke den effekt, som det har at bruge træmaterialer i stedet for andre klimabelastende materialer. Så det er klart, at den skov, som vi dyrker og producerer en masse træmaterialer, har en større klimaeffekt og en vedvarende klimaeffekt. Fordi lader vi bare skoven stå, så går det ligesom, hvis man lader vindmøllen med sit batteri stå og fylde batteriet op, men ikke tapper strømmen af batteriet. Og så de næste generationer, hvis det er den tilgang, man bruger over det hele, så har de ikke meget klimaeffekt. For det med, at skoven er verdens lunger, det er en sandhed med modifikationer. Det er det altså. Det er, altså en skov, en urørt skov, har ikke ret meget klimaeffekt, slet ikke på lang sigt. Men den kan så have nogle andre kvaliteter for naturen. Og derfor, jo mere vi kan producere i udvalgte dele af skoven, jo mere kan vi lægge til siden til natur, andre dele af skoven.
Ja, fordi det er vel her dilemmaet, det også står i, altså det her med, vi skal både have, altså vi skal jo have naturskov, og vi skal have klimaskov
ja.
Side om side.
Yes.
For vi kan ikke kun have klimaskov, vi kan heller ikke kun nej. Have naturskov, det er det, du mener.
Yes, det skal prioriteres, og, ja. vi skal have så godt et grundlag at prioritere det ud fra, for vi, uanset om vi kan lide det eller ej, vi er 7 milliarder mennesker i verden, og vi er på vej mod 10 milliarder. Vi får brug for ressourcerne, og ikke mindst, hvis vi vil frigøre os fra det fossile.
Ja.
Radio 4 taler med Danmark.
Jeg er mafioso-en. Selvom jeg står ved Skanderborg, har jeg altid følt mig mere knyttet til Chicago. Jeg kommer til fra Ellis Island. Min fortid var mørk og fattig, men min fremtid var lys og italiensk. Jeg blev hurtigt kendt som Skanderborgs Al Capone. Min magt er enorm. Politiet har været herude flere gange. Jeg har et urocenter ved en sø, hvor solen går ned. Det er smart nok. Desværre lader mine drive-by-shootings meget tilbage, fordi fjenden falder ikke om, men bliver stående gennemhullet i 400 år. Jeg er blevet rig på at smule harpiks. Bøgetræerne er mit sold. Alle bjergfyr adlyder mig. En gang om året kommer de til middag i min lysning. Så skal de kysse min hånd.
Og det var altså Jens Blendstrup igen, som læste Mafioso i en højt. Altså, vi kender jo træerne. De er gudfar, de er venner, bekendte, kendisser. De optræder i religion, de optræder i nationalsange. Jeg har stået ved Salten Østerstrand på Langeland og kigget på de brede bøge, og de var der altså. Og nu skal vi lige høre, Katrine, altså hvad er det for en symbolværdi træet har for os i dag?
Altså i en dansk sammenhæng, der har vi en masse lyrik fra 1800-tallet, som jo er den periode, hvor Danmark som nation falder på plads på mange måder, både sådan strukturelt og institutionelt, men også mentalt. Og det er der, vi får formuleret vores identitet som et fællesskab. Det kan man så diskutere, hvilken status det så har i dag. Men der skrives mange digte. Nu kan vi høre nogle nye digte om egetræer, men i den periode var det mere om bøgetræer. Nu er jeg så tilfældigvis Grundtvig-ekspert og indlæst i hans forfatterskab, og hans forfatterskab er i den grad mættet med forskellige typer af træer og gerne bøgetræer, som har dejlige blade og som er et godt symbol på et fællesskab og symbolet på, hvordan Danmark både helt konkret ser ud, i hvert fald idealtypisk konstrueret, hvordan Danmark ser ud, så ville det et rigtig godt billede af Danmark være et billede fra en bøgeskov. Jeg har taget et med fra et såkaldt guldaldermaleri af P.C. Skovgaard, Bøgeskov i maj, som er, det tangerer et sofastykke. Det er jeg ikke sikker på, at kunsthistoriker vil være så glad for, at jeg sagde det, og måske især ikke Statens Museum for Kunst, som i de her måneder har en guldalderudstilling. Men der er en bøgeskov, en nyudsprunget bøgeskov, og på billedet er det det, der dominerer. Det er forskellige størrelser af træer. Det vil måske være godt, Palle, at der her tydeligvis både er unge træer og gamle træer. Men i midten er der en gigantisk hund, for at sige det som det er, og så to mennesker, der går i fordybet i samtalet, og der sidder nogle børn på en lille lysning, noget græs, fordi en bøgeskov er et sted, der er rigtig rart at være. Der er ro, og der er mulighed for kontemplation, og for at gå rundt og føle sig enormt dansk i naturen.
Og man kan sige, altså nu ser du en gigantisk hund, altså menneskene på billedet, de fylder utrolig lidt sammenlignet med træerne,
ja,
og naturen.
Ja, og det er jo selvfølgelig den følelse af at være overmandet. Her er det så det danske kulturlandskab, man er overmandet af, men i overført betydning i de digte, hvor træerne optræder, der vil det jo så være den danske historie. Og fordi træer lever længere end mennesker, og ofte meget længere end mennesker, er de jo rigtig anvendelige som symbol på langstrakte tidsrum, og egner sig til at symbolisere tradition og fællesskab. Og det er derfor, det lige præcis er dem, de griber ud efter de her forskellige lyriker i 1800-tallet.
Er der også noget i det her med kontinuiteten eller langstraktheden, men der er jo også den langstrakthed, den vertikale, det her med både at være himmelstræbende, men også at være rodfæstet.
Ja, det er indlysende, at det, som vi talte om tidligere med de forskellige typer af træer, der optræder i forskellige typer af religioner, at træet også med sin, ud over sin evne ud i at leve lang tid, fysisk er rodfæstet og himmelstræbende på en og samme tid, og dermed forbinder de to domæner, som mennesker normalt orienterer sig imod, nemlig himlen og jorden.
Ja.
Der er et stort, det man måske kunne kalde lyrisk potentiale, metaforisk potentiale i at skrive om træet. Og så er det jo noget, folk i den her periode har været optaget af. Som Palle også redegjorde for, så er det i 1800-tallet, man bliver bevidst om, at man bør plante, sætte skov, at det faktisk er et problem. I begyndelsen af 1800-tallet er der et helt konkret problem, som giver anledning til, at man sætter egetræer, nemlig at Danmark mister flåden i 1807 efter nogle ubehagelige oplevelser med englænderne, og derfor bliver der udstedt et dekret om, at man skal sætte såkaldt flåde-eg. Jeg har ladet mig fortælle, at man for ikke så længe siden kunne fra, jeg ved faktisk ikke, hvilket ministerie, hvor til der indløb den meddelelse, at nu var de klar. Altså i begyndelsen af nullerne. Nu er de klar. Nu kan I godt gå i gang med at bygge den flåde.
Vi bygger F-16
af egetræer. Men det synes jeg er et fantastisk eksempel på den langsynethed, man havde i begyndelsen af 1800-tallet, og måske også et godt eksempel på den kulturelle acceleration, der er sket i lige præcis den periode, som begynder omkring år 1800, altså moderniteten, vil vi nogle gange kalde den, som i dag gør, at det næsten virker helt poetisk og rørende, at man har sat den flåde i med det formål, at der skulle etableres en ny flåde om 200 år.
Ja, og vi har snakket lidt om den her flåde i før. Palle, hvad er det, du plejer at bruge den historie til?
Jamen, jeg plejer at bruge den til at sige, at vi ved ikke, hvad vi kommer til at få at bruge vores skove til i fremtiden. Og derfor så er det vigtigt, at vi har stor diversitet i vores skove, altså at vi dyrker mange forskellige træarter, at vi sørger for, at der er mange forskellige træarter, og også gerne forskellige måder at dyrke skoven på, og styre skovens struktur på, og også lade noget være for sig selv. Altså, og det giver en diversitet i, hvordan skoven er, og vi har i vores bog om klimaskoven kaldt det mosaikskoven, fordi det understreger, at forskellige dele af skoven kan have forskellige målsætninger, men uden at vi i dag i virkeligheden skal være alt for sikre på, hvad de målsætninger om 50, 100 og 200 år så præcis er. Det har vi ikke en chance for at forudsige. Vi ved bare, at vi skal ikke lægge alle æg i en kurv.
Nej.
Og det er omdrejningspunktet.
Jeg har jeg googlede klimaskov og så nogle billeder, sådan noget, hvor træerne de står sådan på snorlige rækker.
Ja.
Altså, hvordan ser en klimaskov ud?
Jamen, en klimaskov er jo på mange måder en almindelig dyrket skov, og dyrket med henblik på en relativt høj produktion, eller en meget høj produktion af træ. Og det der med rækkerne der, det er selvfølgelig noget, der støder øjet, hvis man opfatter skov udelukkende som natur. Ser man det som et produktionssystem, så kan man bedre acceptere det.
Så er
det
ligesom en majsmark, ikke også?
Men bare at træerne, i stedet for majsen, bliver en vækstsæson, en sommer gammel, så får træerne lov til at blive mange år gamle, selvom det er et produktionssystem.
Ja.
Men man kan godt køre udenom det, hvis man vil. Det ikke et stort problem, hvis man virkelig synes, at rækkerne er trælse, men det vil så bare koste noget mere at sørge for, at de ikke er der fra starten af.
Fordi det er jo en helt anden skov, end den, der er på billedet, du fortalte om før, Katrine.
Den her skovgård, billedet af Bøgeskoven.
Det er jo en smuk og dejlig skov, den der.
Den er måske efterhånden lidt slidt, den skov. I dag ville vi måske synes, den var lidt kitschet, den skov. Men det er rigtigt, det er jo den skov, man søger, også i forskellige former for sådan alternative miljøer af forskellige observans i dag, hvor det er meget populært i New Age-miljøer at søge ud i skoven. Forskellige former for trends i det nye paganistiske miljø vil have tendens til at søge tilflugt i skove, og jeg tror, min forudsigelse ville være, at de ikke var interesseret i den meget planlagte og strømlignede klimaskov. Yes. Men
altså når man taler tree hugging og tree showering.
Lige præcis. Ja. Som jeg ikke er sikker på, at alle lyttere vil kende til som fænomen, men, men er et fænomen, hvor, hvor enkelte individer tropper ud eller smutter ud i en tilpas vild skov, til at det virker som om, at man kan have en autentisk naturoplevelse. Altså det at søge ud i naturen på den her vis, og så søge tilflugt i skoven væk fra byen, er en gammel trope. En, som vokser sig særlig populær måske med romantikken i 1700-tallet, og i dag ser vi, at den boomer.
Du lytter til Radio 4.
Jeg er den hule E i Nørreager Hestehave. Som ung var jeg hel, men ulykkelig kærlighed fik mit hjerte til at rådne. Hver nat ramtes jeg af mareridt, hvor hendes navn slog ned som meteor. I mange år var jeg bare et træ ved en vej, så gik der hul på mig. Og så sker det jo, man bliver genstand for menneskenes mærkelige luner. Børn brugte mig som hule. Elskende fandt en ting i mig. Da jeg begyndte at åbne mig nedad mod mørket, plomberede det mig. Da en krammer blev set gå ind i mig uden at komme ud igen, satte de lås og slå på. Siden er min hulhed vokset. Nu er min hulhed grotesk og ser som en skægget digters hjerne. Jeg suger verdener til mig uden nogen lyd. 12.000 mejerier har jeg opslugt, og en ejendomsmaler.
Og en ejendomsmaler. Det var Jens Blendstrup igen. Og det er jo utroligt, hvad der kan blive opslugt af den hule E eller af skoven. Og vi var lige inde omkring det før, det her med det her boom i at søge ud i naturen. Katrine, du har faktisk kaldt det sådan en moderne kloster, et moderne klosterliv. Hvad handler det om?
Eller i hvert fald en moderne sådan askese.
Ja.
At man søger... Okay, så lad os lige træde et skridt tilbage. Ikke? Fordi det har jo været sådan, at byen som kulturelt fænomen, som kulturevolutionær opfindelse, ret tidligt fik den ledsager, som man måske kunne kalde et kloster. Ikke? Altså, det er et fællesskab, som meget aktivt, eller mennesker, som meget aktivt ikke bor i byer, men bor et andet sted. Om det så er i et kloster, det kan egentlig også være eneboere, som beslutter sig for at bo på træpæle, eller hvor de nu kan sige, her bor jeg inde i denne hule. Men jeg bor meget aktivt ikke inde i en by. Jeg vil ud og væk fra bylivet. Og den her trend vokser sig stor i forskellige typer af religioner i århundrederne før vores tidsregning. Og i kristendommen og andre tilsvarende komplekse religioner, der vil klostrene være dem, der vokser frem. Og efterhånden så vokser de sig i nogle sammenhænge så stærke eller så komplekse, at de faktisk kommer til at erstatte en bykultur. Men til at begynde med, er de tænkt som nogen, der ikke bor i byer, og som er også gerne er knyttet tættere til naturen. Og den trend, den idé om at være væk fra det pulserende byliv, det er noget, vi ser i dag. Altså det er en trend, som i dag måske ikke altid er meget stærkt religiøst formuleret. Det kan den være, men vi ser den rundt omkring, som for eksempel hos Frank Eriksen, Bonderøven på DR, som spinder guld på ikke at bo inde i byen, men nu har etableret sig. Han er så bonde, så på den måde er han ikke en vildmand, der bor ude i en skov, men han er en bonde, som bruger træet og sætter træer og hegn og den slags. Men vi ser også andre, som Andrea Heilskov.
Ja, hun er flyttet op i de, i de svenske skove.
Ja, og skriver en blog om det og har mange følgere, der er interesseret i, hvordan hun bor ikke i byen med sin familie og får det til at fungere uden rindende vand og den slags. Så den her asketiske, eller i hvert fald tæmmede, eller den måde at spænde ben for sin egen bekvemmelighed, som ligger i det, man kunne kalde den asketiske måde at leve på, den er vi virkelig tiltrukket af. Det kan godt være, der ikke er ret mange af os, der orker at leve på den måde, men vi er virkelig interesserede i at se tv-programmer eller læse blogs om folk, der gør det.
Ja.
Eller købe bøger om folk, der lever et år som en grævling. eller hvad det nu kan være, folk finder på. Det er faktisk en ting. My Year as a Badger er en titel på en bog, jeg ikke har orket at læse færdig.
Mm. Og det er jo egentlig sjovt, det der med, at man som menneske vil leve som en grævling. Altså, nu har vi jo Jens Blendstrup, der skriver digte, hvor han på en eller anden måde personificerer egetræerne. Altså, det er sådan lidt den anden vej at gå, men jeg ved ikke, om det måske er noget af det samme.
Ja, der er i hvert fald det, man kunne kalde et slags animistisk træk. Altså det der med at interessere sig for ånden i den type kultur, eller det natur, man har med at gøre, som har meget dybe kulturhistoriske rødder, og som stikker helt tilbage fra før bykulturen. Så der er sådan et eller andet forsøg på at vende tilbage til ånden i naturen, som man sagde i romantikken. Og det er faktisk ikke helt tilfældigt, at jeg hiver det frem, fordi det var netop i særlig høj grad i romantikken, og måske i årene lige inden romantikken for alvor løb i gang, at man blev meget interesseret i, og det blev decideret trendigt at leve ikke i byen, blandt sådan det bedre borgerskab. De fleste vil kende Jean-Jacques Rousseau, som jo blev ret berømt, og som en vild figur, der rendte rundt i Schweiz, og ikke gad at være inde i storbyen. Og det har grebet om sig i 1800-tallet, og er stadigvæk hos os i vores populære kultur. Vi er interesseret i mennesker, der ikke gider at leve i byen.
Jamen, og vi er vel også interesseret i at forbinde os jamen ind i træerne, eller ind i skoven, eller ind i naturen.
Lige præcis.
Og hvordan, altså, kan vi forbinde os ind i, for eksempel, nu har vi snakket om klimaskov, kan vi forbinde os ind i det, på samme måde, som vi kan forbinde os ind i naturskov, med de her gamle egetræer, der står og ser helt mafioso-agtige ud?
Ja, det er jo nok svært at sige, at man kan, det er nok. Så det er nok ikke, den er nok ikke nem at sælge, klimaskoven. Den er lige så charmerende og har lige så mange forskellige ting, hverken naturmæssigt eller æstetisk eller fantasimæssigt, som skov, der enten bliver overladt til sig selv, eller hvis ikke vi overlader den til sig selv, så sørger for at skabe variation i den. Altså man kan jo sige, at den måde, som mennesket foretager skovrydning på, altså med overudnyttelse af skovressourcen, det giver jo, altså det giver de der solitære træer ude i landskabet, ene, der står i århundreder og bliver store og sparekasseagtige, sparekasse ene, ja. Ikke? Og det giver alt det spændende, også selvom det i virkeligheden er udtryk for, at man er ved at stille og roligt og rydde skoven, og det giver nogle habitater. Det giver mere lys, det giver variation og mange muligheder, og sådan set også mange muligheder for mange træarter, fordi lader vi i Danmark og Europa en dyrket skov være sig selv, så er det typisk sådan nogle træarter som for eksempel bøgen. Bøgen har jo overtaget en stor del af Europas skovareal. Så det kan blive meget mørkt i meget lang tid. Ikke for altid, men i meget lang tid.
Ja, så man kan sige, det handler jo også om, hvad er det, vi gerne vil bruge skoven til?
Ja, lige præcis.
Hvordan kan den give nytte, eller give udtryk for følelser og sådan noget? Katrine, du markerede.
Ja, men altså, hvis man gerne vil have folk med, så tror jeg, man er nødt til at satse på, det har du allerede sagt flere gange, Palle, begge dele. Ikke? Fordi det er den skov, der appellerer til folks følelser, det er den, som ligner P.C. Skovgårds på Bøgeskov i maj-billedet, det er der, hvor man kan lege, og der er lysninger og den slags, og hvor de ikke ser anlagt, at hvor skoven ikke ser anlagt ud.
Ja, klart.
Ja. Nu er vi faktisk nået til vejs ende om træer. Jeg synes, vi er kommet rigtig godt omkring og fået krammet vores træ, vi stod rundt om. I hvert fald, vi har alle tre holdt i hånden, så er vi nået hele vejen rundt. Jeg ved ikke, hvor gammel sådan et træ er, man skal holde i hånden for at nå rundt om. Men i hvert fald, så har du lyttet med på Kraniebrud Radio 4's videnskabsprogram, og jeg hedder Dine Maj Gregersen, og i dag har jeg haft besøg i studiet af i hvert fald en håndfuld af Jens Blendstrups egetræer, blandt andet hjemmehjælper-egen og mafioso-egen, og så dig, Palle Madsen, som er forskandidat og seniorforsker i skovbrug og skovdyrkning, og dig, Katrine Frøkær Bagnvig, som er PhD i religionsvidenskab og leder af Grundtvigcenteret på Aarhus Universitet. Palle, tusind tak, fordi du ville være med.
Tak, det er en fornøjelse.
Katrine, tusind tak, fordi du ville være med.
Selv tak.
Du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til torsdag fra kl. 14.05 og fredag fra kl. 13.05. Når vi kaster os over en ny ting eller et emne, som du kender fra hverdagen, og taler med eksperter, som gør os endnu klogere på dem. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.